SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya? كميت وعلو كبرات سمعتنا لومي حاموس حموش تحضر كلتاشعن عسران بناي قوات أطرا ساعة استيدينا استيدو ملبرنا أستراليا لك ساعة شدشتين همشيتيو نعاد ساعة أن أحمد منا مسانا كتمسيو بخبرز عدمكم أدالو نعرب نزمدب بين سمري فولي أهدو تقراي نابي كل الامحارة رايا قبو كمتتاقعي بوليس سمين ولو تقليسو بزغاء بحبرة السبب كبابي سقعت كمزن تلالو تحبيرو فولي أهدو أمحاراون نابتي كبابي سقع كمزن لو أبريهو إزي كابتحستو تبتاب لأخنائيو أبا أمريكا زقبر زلو مرجع ملو عالم بهان كوتاز زبو زلو إيو بزعبو زملكت برخط هابت ماريام تنتاني كاب واشنطن تنتاني هبنالو بزي كازي زحالة فسومون زي جمرنايو بزعبا كونقوا تقلنيا أب جوجل نمتاو بزعبا زقبر زلو سراح مس إرميسر إزقبرنا أنا محتد كن كتلينا من باربا أستراليا كالت حسوتاتونا لونا مسانام سيو عندنا تبتازينا جو بايدن أخل دمت رخيبو ناي أمريكا بريزدنت كخون كمزخل تغليتو أبا أستراليا ناي فلما كتابت كورونا فيروس كابزمت سومن ناتحيزو أب ملبرن كفريك جمريو سراويت منغس فدرال إتيوبيان فولي حيلي كلل تغرين أب كبير كوينات كمتس أمدو تتبتبو أب عالم ملكبتي كوبيد عصر جعاتي لعلي 46.8 مليون بجيحو بز فيروس موت دمال لعلي حادة نتبي 3 مليون حليفو زي ريدي اس بي اس بغان قوات بنيا تفلنا مدبيو أمريكا أمريكا جو بايدن تزلع على بزحي ناي إلكترول كوليج دمت رخيبو بريزدنت خوين كمزمرت امنتو كمزلو قليتو اتي ودي 77 عمد كساب حجي تعوات خوين كمرت شدشت ناي إلكترول كوليج وي ناي حانتي كفلقز قدمت ترايو ذدليو كلو دمت تقوطيرو مستودية تعوات خوين كمزوت ميستر بايدن تزاريبو
Now after a long night of counting it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes.
እዚህ ድህሪ ናይ ሙሉ ለይቲ መፍቃድ 271 ድምጽ ይረክብና ፕሬዝዳንት ሆንካውን ተአማሚናልና እጂ አብዝ ዘለኹ ተዓዊተ ኢለን ምዋጅ ኮነ እቲ ድምጽ ኩሉ ምስተፈቀደ ተዓዋቲ ከምዝኸውን ንምግላጽ እዩ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብሓሶት ድምጽ መፍቃድ ቀድም ምውድኡ ተዓዊተ ኣለኹ ኢሉ ከውጅ ባይታ ከምዘይብሉ ናይ ቀደም ናይ ኒው ጀርሲ ጋቨርነር ክሪስ ገሊጹ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ መስርሕ መውሃብ ድምፂ ሕጋዊ ስግምቲ ከም ዝወስድን ምፍቃድ ደው ክብልን ድምፂ ዳግም ክቁፀር ከም ዝሓትትን ኣፈራሪሕሎ ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ ምድማፅን ምፍቃድ ስርቅን ተፈፂሞ ኣሎ ክብል እቲ ፕረዚደንት እንተኸሰሰ እኳ ከም በዓል ክሪስ ብዝበሉ ደገፍቲ እውን ተቐባልነት ኣይረኸበን
In Pennsylvania, the argument won't even start in Pennsylvania until tomorrow or Thursday or Friday because the Pennsylvania Supreme Court extended for 3 days. There comes a point where you have to let the process play itself out before you judge it to have been flawed. And I think by prematurely doing this, if there is a flaw in it later, he has undercut his own credibility in calling attention to that flaw. So I think it's a bad strategic decision. It's a bad political decision.
ወዱ ንፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ኤሪክ ትራምፕ ኣብ ፔንስልቬንያ ዝብዝተረኣየ ምጥፍባእ ድምፂ ሕጋዊ ክሲ ከነቕርበሉ ኢና ኢሉ ይኹን እምበር ነዚ ዝበሃል ዘሎ ክሲ ጭቡጥ መርትዖ ኣይተረኽበሉን ዘሎ ሰራዊት መንግስቲ ፈደራል ኢትዮጵያን ፍሉይ ሓይሊ ክልል ትግራይን ኣብ ከቢድ ኩናት ከም ተፀምዱ ተፀብፂቡ ዶች ቬሌ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጠቂሱ ከም ዝፀብፀቦ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከቡ ናይ ወፃኢ ዲፕሎማሲኛታት ይሕብርዎ ከም ዘለዉ ክልትዮም ወገናት ብፎኪስን ከቢድ ብረትን ኣብ ኩናት ተፀሚዶም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ትማል ገሊፅዎ ከም ዝነበረ ንትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል እዚ ሰሜን ወሪሩ ንብረት ንምስራቅ ፈቲኑ ኢሉ ህወሓት ኣብ ዳልሻህ ዝተባህለ ኣከባቢ ኩናት ከም ዝኸፈተ እውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፁ ነይሩ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ እቲ ናይ መወዳእታ ቀይሕ መስመር ተጣሒሱ ዝበሎ ሰራዊት ሃገሩ ክከላኸልን ነቲ መሕፈሪ ተግባር ህወሓት ዝበሎ ድማ ንምስዓር ህዝቢ ክተሓባበር ጠዊዑ ብዘይካዚ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ዝፀንሕ ናይ ህፁፅ ኩነታት ኣዋጅ ኣውዩ ኮማንድ ፖስት እውን ኣቕሙ ኣሎ። እቲ ወታደራዊ እዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኢታማጆር ሹም ከም ዝእዘዝ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ብካልእ ሓበሬታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ዝተኸፍተ መጥቃዕቲ ኣበርኢናዮ ክብል ድሒሩ ገሊጹ ነይሩ። ተወሳኺ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ደስኪሎም ዝነበሩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ከም በዓል ሌትናንት ጀነራል ባጫ ደበሌ፣ ሌትናንት ጀነራል ኣበባው ታደሰ፣ ሌትናንት ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ናብ ሰራዊት ክምለሱ ፀውዒት ኣቕሪቡሎም። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ፀገዴ ወረዳ ሶርቃና ቅርቃር ኣብ ዝተባሃለ ኣከባቢታት መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ክብል ገሊፁ። ናይቲ ክልል ርእሰ ምምሕዳር ተመስገን ጥሩነህ ከም ዝገለፆ ነቲ ብትግራይ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ኣብሺልዎ ኢሉ። ናይ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ መግለፂ ድሕሪ ምውፅኡ ካብ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንናት ሒዙ ዝተፈላለዩ መዝነት ዘለዎምን ከምኡን ናይ ክልላት ርእሰ ኣመሓደርትን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መግለፂ ክህቡን ህዝቢ ነቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ሓድሕድ ኩናት ክድግፎን ፀውዒት ክፅውዑ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኤምባሲታት ክልቲኦም ወገናት ካብ ሓይሊ ምጥቃም ክቁጠቡ ፀዊዖም። ብተወሳኺ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ እቲ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝኸፈትዎ ጎንፂ ካሃድ ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ፈለማ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝመፅእ ሰሙናት ሒዙ ኣብ መልበርን ክፈሪ ክጅምር እዩ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦክስፎርድ ዝምዕብል ዘሎ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ኣብዚ መወዳእታ ዓመት ድልው ከም ዝኸውን ተፈሊጡ። ሓላፊ መርመራ ናይ ፈተነ ዝኾነ ኣንድሪው ፖላንድ ብዛዕባ እቲ መቓን ግዜ ርግፀኛ ከም ዘይኮነ እዩ ገሊፁ። ንሱ ከም ዝገለፆ እቲ ከታበት ከም ዝሰርሕ እንተተረጋጊፁ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ብክኢላታት ብጥንቃቐ ተገምጊሙ መን ቀዲሙ ከም ዝኽተብ ፖለቲካ ውሳነ ክወሃብ ኢሉ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ክልተ ተወሰኽቲ ስምምዕ ክታበት ብምፍራም ኣውስትራልያ ናይ 4 ክታበታት ኮሮና ቫይረስ ናይ ምርካብ ዕድል ክህልዋ እዩ። ብዚ ሓድሽ ውዕል ኣውስትራልያ 4 ሚልዮን ዓቐን ወይ ዶዝ ናይቲ ክታበት ብኩባንያ ባዮቴክኖሎጂ ካምፓኒ ኔቫቮክስ ከምኡውን 10 ሚልዮን ዓቐን ወይ ዶዝ ክታበት ብፒቨር ከምኡውን ባዮንቴክ ንዘፍርይዎ ተጠቀምቲ ክትከውን እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ኣውስትራልያ ክልተ ተወሰኽቲ ሓደሽቲ ክታበታት ስምምዕ ከም ዝገበረትን ብድምር ናይ 4 ክታበታት ተጠቃሚት ምዃና ኣብ ዝገለፀሉ እዩ ዝመፅእ ሰሙን እቲ መፍረ ናይ ክታበት ከም ዝጅምር ዝተገልፀ። ሚስተር ሞሪሰን ሎሚ ከም ዝገለፁ ኣውስትራልያውያን ሕጂ ተስፋኦም ክዓቢ ኣለዎ ኢሉ።
In Australia, we're looking forward to 2021 and our policy and program led by Professor Murphy.
ኣብ ኣውስትራልያ ን2021 ብተስፋ ኢና ክንፅበያ። እቲ ብፕሮፌሰር መርፊ ዝምራሕ ፖሊሲናን ፕሮግራምናን ብዛዕባ ክታበት ዝምልከት ኣውስትራልያ ኣብ ቅድሚት እያ ተሰሪዓ ዘላ። ድሕነቱ ዝዝሓለወን ብቑዑን ክታበት ክንረክብ ግና ንኩሉ ብጥንቃቐ ኢና ክንሕዞ። ቪክቶርያ ንተኸታታሊ 6 መዓልታት ሓድሽ መልከብትን ሞትን ናይ ኮቪድ-19 ኣመዝገበትን። ዛጊት ክልተ ምንጮም ዘይተፈልጠ መልከብቲ ኣለው። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ እውን ሎሚ ካብ ውሽጢ ሓድሽ መልከብቲ ኮቪድ-19 ይተረክበን። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፕሪምየር ግላዲ በርጅክሊን ነቲ ምስ ቪክቶርያ ዘሎ ዶ ክትከፍቶ ዝወሰደቶ ውሳኔ ኩዊንስላንድ እውን ክትከፍቶ ፀቕጢ ክፈጥር ተተስፍያ። ኣብ ዓለም መልከብቲ ኮቪድ-19 ልዕሊ 46.8 ሚልዮን በፂሑ። በዚ ቫይረስ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ሓሊፉ። ኣሃዛት ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዘመልክትዎ ኣብ ኣሜሪካ ቁፅሪ መልከብቲ 20.1 ሚልዮን ብምብፅሑ ካብቲ ድምር ናይ ዓለም መልከብቲ ፍርቁ ኣብ ኣሜሪካ ዝተረኣየ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ኣውሮጳ ልዕሊ 11.53 ሚልዮን መልከብቲ ብኮሮና ቫይረስ ክበፅሕ ከሎ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኤሽያ ድማ 9.35 ሚልዮን በፂሑ ኣሎ። ኣብ ራሽያ ዛጊት ካብ ዝተረኣየ ዝበፅሐ ትማሊ ኣመዝጊባ ኣስታት 20,000 መልከፍቲ 389 ድማ ኣብ 24 ሰዓታት ሞይቶም። ኣብ ኢንግላንድ ን4 ሳምንታት ዝፀንሕ ዕፅዋ ክህሉ ኣባላት ፓርላማ ተሃገር ኣፅዲቖም። እቲ ሃውስ ኦፍ ኮመንስ ዝበሃል ወከልቲ ህዝቢ 516-35 ብዝኾነ ድምፂ ኣፅዲቕዎ። እቲ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ተወሲኑ ዘሎ ምዕፃው ሎሚ 55 ሕዳር እዩ ክጅምር። እዚ ማለት ኣገደስቲ ዘይኮኑ ቦታታት ክሳብ 2 ተሓሳስ ክዕፀው እዮም። ከም ባራት፣ ኣብያተ ምግቢ፣ መፀባበቂ ፀጉሪ፣ ጎልፍ፣ ጂም፣ መሕንበስ ማእከላት፣ መዘናግዒ ኣዳራሻትን መፅሓፍቲ ዝሸጡ ድኳናትን ንወርሒ ክዕፀው እዮም። ኣብ ከተማ ቬና 4 ሰባት ብጥይት ተኩሱ ዝቐተለ ሰብ ኣብ ወርሒ ኣብ ስሎቫኪያ መሳርሒ መቕተሊ ክዕዲ ከም ትረአየ ሰብ መዚ ስሎቫኪያ ንኣውስትሪያን መዘናታቶም ገሊፆምሎም። እዚ ሓበሬታ ኣብ ግቡእ እዋን ክጥቀምሉ ብዘይምክኣሎም ጌጋ ከም ዝተፈፀመ ሰብ መዚ ኣውስትሪያ ይገልፁ ኣለው። ሚኒስተር ውሽጢ ኣውስትሪያ ካርል ማህማር ኣብዚ ጌጋ ከም ተፈፀመ ተኣሚኑ ኣሎ።
ሃይተ ፎርሽላግን eine unabhängige Untersuchungskommission einzusetzen, um in der Gesamtheit zu prüfen, wo gab es Dinge, die passiert sind, die so hätten nicht passieren dürfen.
እቲ ናይ 4 ሰባት ህወት ኣብ ቬና ዘጥፍአ ወዲ 20 ዓመት ኣቐዲሙ ምስ ናይ ሶርያ ኣይኤስ ክፅምበር ደልዩ ምንባሩ ተኸቲሉ ተኣሲሩ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ወርሒ ተሓሳሲ ተፈቲሑ። ኣሜሪካ ብወግዒ ካብ ስምምዕ ክሊማ ፓሪስ ወፂኣ። እዚ ማለት እቲ ኣብ 2017 ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተወሰነ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስምምዕ ተግባራዊ ኮይኑ ክጅምር እዩ ማለት እዩ። እቲ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ብዓለም ደረጃ ዝግበር ቃልሲ ኣንጻር ለውጢ ክሊማ ዘጠናኸሪ ነይሩ። ባር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ዜና ወዲና ኣለና። ምስዝተረፉ ናይዚ ምሸት መደባት ምሳና ከተምሲኡ ብክብሪ ዕድመኩም።